ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรในสุขวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงโดยใช้องค์ธรรมเพียง5ข้อแต่ว่าทรงแสดงผลในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีรวมกันแล้วถึง12สูตรพระธรรมะที่ทรงแสดงนั้นบางข้อก็ทรงแสดงเรื่องที่ควรยกย่องควรตำหนิบางข้อก็ทรงใช้คำว่าจะช่วยบุคคลถูกนำไปวางในนรกแล้วก็วางบนสวรรค์พระพ่อก็จะพูดถึงการช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นเรื่องธรรมนั้นจะใช้เพียง5ข้อแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังในการขจัดกิเลสทั้งหลายข้อแรกก็คือในส่วนลบนะฮะหมายความว่าในส่วนที่จะดึงก็ไปสู่ความเสื่อมคือคนที่ขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องตลอดถึงขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือขาดความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณเป็นหลักแล้วก็ขาดความละอายต่อบาปและมีการประพฤติกระทำในทางทุจริตทางกายทางวาจาทางใจโดยไม่ดุ้งกลัวต่อการกระทำบาปและผลของบาปที่เรียกว่าอโนตตัปปะคือไม่สะดุ้งกลัวและเกียจคร้านในการเจริญกุศลและการละอกุศลขาดปัญญาเป็นหลักอันนี้ทุกจุดที่ทรงแสดงไว้ก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมในคำสอนเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบางครั้งจะสอนในรูปจุดเริ่มต้นบางครั้งจะสอนที่ตัวคุณธรรมบางครั้งจะสอนที่ตัวคนเช่นในปราภวสูตรทรงสอนว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมก็เป็นการสอนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเริ่มต้นที่การชังธรรมคือรังเกียจธรรมะทั้งการศึกษาทั้งการคิดทั้งการปฏิบัติแล้วก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ผลยังไม่เกิดนะฮะมันเกิดจากการชังธรรมเราจะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะก็นำตนก็สู่ทางเสื่อมแต่บางครั้งทรงแสดงในรูปธรรมะปฏิบัติคือหมายความว่ามีอกุศลธรรมเหล่านั้นอยู่ภายในใจดังกล่าวทั้ง5ข้อเนี่ยถือเป็นทางเสื่อมทางตกนรกทางประสบความวิบัติอะไรอยู่ก็ว่าไว้เยอะแยะแต่บางครั้งจะแสดงในรูปของการคบหาเกี่ยวข้องเป็นการคบพานก็เป็นอัปมงคลคบบัณฑิตก็เป็นอุดมมงคลแม้จะทรงแสดงไว้โดยนัยยะที่แตกต่างกันแต่ว่าผลจะออกมาในทางเดียวกันคือพวกยินดีในธรรมะยินดีในบัณฑิตแล้วก็ยินดีในการปฏิบัติธรรมก็จะประสบความเจริญพวกชังธรรมยินดีในอกุศลและธรรมก็ผ่านก็จะประสบความเสื่อมแต่ว่าปริยายในการแสดงก็ส่งดูผู้ฟังว่าจะปฏิบัติได้ในระดับใดคือเข้าใจระดับใดก็จะสอนระดับนั้นทิศทางที่เป็นเจริญเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าหรือถูกยกไปวางไว้บนสวรรค์เป็นต้นตลอดถึงการยกย่องสรรเสริญกับบุคคลทั้งหลายก็ทรงแสดง5ข้อที่ตรงกันข้าม ประการแรกก็คือเรื่องของศรัทธาเป็นลักษณะของการน้อมใจเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็คือน้อมใจเชื่อในพระพุทธคุณที่เราสวดสาธยายกันเนี่ยหมายความว่าขั้นของการสวดมันก็สวดได้แหละแต่ว่าเชื่อจริงหรือเปล่าถึงลักษณะของการเชื่อมันก็ต้องดูผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเชื่อด้วยเพราะในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราศึกษาให้พิสดารมาสมควรเรื่องมันก็ค่อนข้างพิสดารเมื่อวานก็ไปบรรยายอบรมพวกวิปัสสนาจารย์คือพระสอนกรรมฐานก็พูดธรรมะ4ข้อนะฮะแต่ใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงก็เฉลี่ยแล้วข้อละชั่วโมงแต่ก็ไม่พิสดารเท่าไหร่ก็ยิ่งก็พิสดารมากกว่านั้นเพราะตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นพละคือเป็นกำลังหมายความเชื่อนั้นจะต้องเป็นกำลังในการขจัดอัสสัทธิยะคือความไม่เชื่อออกไปเป็นอย่างน้อยทีนี้ก็มีการตรวจสอบดูใจของเราเช่นว่าเราสวดอราหังที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรเราเชื่อหรือเปล่าทีนี้เชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ต้องรู้ว่าไอ้กรรมแห่งสังสารวัฏคืออะไรแล้วก็หักได้จริงหรือไม่ตรงนี้เป็นการแสดงถึงพระวิสุทธิคุณหรือบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ากรรมแห่งสังสารวัฏนั้นหมายถึงอวิชชาตัณหาอุปาทานพูดง่ายว่ากิเลสนะฮะแล้วกับกรรมหมายความพระพุทธเจ้านั้นละได้ทั้งกิเลสและกรรมเป็นการละเด็ดขาดคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปพระพุทธเจ้าจึงไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขบาปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในขณะเดียวกันก็เกิดหมุนวนด้วยเพราะถ้าพระพุทธเจ้ายังมีบุญก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังต้องเกิดอีกแต่พระทรงละบุญได้จึงไม่มีการเกิดอีกแล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความแม้อยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นว่ากิเลสเราบางทีไม่เกิดอ่ะก็สงบอยู่ภายในแต่พอมีเรื่องมากระตุ้นมันก็เกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความอยากได้วันก่อนยังไปอ่านหนังสือเรื่องนึงก็ขำดีนะแต่เป็นการแสดงถึงสภาพจิตของคนว่าพระอินทร์นั้นท่านมาต้องการทดลองคนบอกคนเนี่ยมันมีความโลภไหมทดลองดูนิรมิตทองคำให้ปรากฏว่าคนที่รับพรน่ะขอเพิ่มทุกทีเจนเนรมิตให้ทอง10บาทขอเพิ่มเป็น100บาทอ่ะคือขอเพิ่มทุกคนเลยตาอินเลยท้อว่าไอ้คนมันขี้โลภจังเลยขนาดได้ฟรีๆเนี่ยฮะยังขอเพิ่มอีกโดยก็ไปหาฤาษีว่านิรมิตทองให้ฤาษีไม่ยินดีเพิ่มทองให้เรื่อยๆไม่ยินดีไม่ชักเริ่มสายฤาษีโอ้ฤาษีนี่เก่งจังเลยทองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นฤาษีนั่งเฉยแสดงความยินดียินได้เลยแต่อินทร์จะศรัทธาว่าฤาษีนี่ไม่โลภถามทำไมท่านไม่ต้องการทองล่ะบ่ไม่ต้องการเนี่ยถามต้องการอะไรต้องการนิ้วที่ชี้ให้เป็นทองได้ผมโลภมากกว่าเดิมทีโอ้มันยุ่งจังเลยโลภมากกว่าเดิมซะอีกนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าใจที่มันไม่มีความสงบอยู่ภายในบางทีเราดูคล้ายๆกับสงบแต่จริงๆบางทีมันก็แย่กว่าเดิมซะอีก แต่ของพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่ามันผ่านการตรวจสอบการท้าทายอย่างนึกว่าสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยและเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเช่นการท้าทายของนางตนาราคารจีที่ตอนศัตรูใหม่ๆมีการยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆเรียกว่าระดมมาหมดเลยเล่ห์มารยาทั้งหลายวิธีการยั่วยวนทั้งหลายก็ประทับตั้งเฉยไม่รับรู้อะไรถูกด่าว่าที่กรุงโกสัมพีไปถนนไหนก็มีคนด่าเป็นแถวด่าตั้ง5วัน7วันก็เฉยก็ไม่รับรู้อะไรช้างนาลาคิรีพุ่งไปแทงอย่างเร็วไม่ได้เสด็จไม่ได้แสดงให้เห็นความตื่นสนุกตกใจโจนุกุลิมานไล่ฆ่าก็ไม่ได้แสดงให้เห็นในความตกใจพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาให้ทับมันก็ไม่แสดงอะไรและแสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นไม่หวั่นไหวหมายความกิเลสภายในไม่มีคือคนเราถ้าไม่มีกิเลสนะฮะมันจะไม่มีความหวาดสะดุ้งอะไรเราดูตัวอย่างง่ายๆนะจิตใจเราไม่ได้เกี่ยวเกาะอยู่กับใครอะไรที่ไหนมันเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะเช่นมีการฆ่ากันที่บอสเนียอุตรุดไปหมดเลยที่เราวันดาอะไรเนี่ยนะแต่ใจเราไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นพวกเราใจเราก็เฉยๆไม่หวาดไม่สะดุ้งไม่ตกใจอาจจะสงสารบ้างไงนะฮะในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันแต่เราก็ไม่หวาดสะดุ้งไม่ตกใจอะไรแสดงอาการอย่างนี้เมื่อเราไม่มีกิเลสเนี่ยเราจะไม่สะดุ้งแต่ที่เรามีกิเลสที่เราสะดุ้งเนี่ยแสดงว่าเรายังมีกิเลสยังยืดใหญ่ยังกลัวความตายอยู่ก็สะดุ้งต่อความตายสรุปรวมแล้วก็คือกลัวกลัวไม่ได้ไม่มีไม่เป็นอะไรแต่อะไรต่างๆแล้วไม่ทำบาปแม้จะในที่ลับก็นี้ก็คือคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาควรสักการะนับถือจริงๆแต่ปัญหาสำคัญมาเชื่อหรือเปล่ามันก็ต้องมองกลับมาดูที่ใจเราที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออาจจะยกบทอื่นขึ้นมาพิจารณาเจนบทสัมมาสัมพุทโธวสัสสรุริสตัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้ปริยัติช่วยเยอะนะฮะหมายความมันต้องศึกษาดูว่าการสัสรู้ดีสัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนอย่างไรที่เรียกว่าสัสรู้เราจะสรู้แล้วมันเป็นยังไงสภาพจิตเป็นยังไงการมองโลกเป็นยังไงความมองคนมองสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นยังไงแล้วก็ถามใจเราว่าเราเชื่อตามนั้นหรือเปล่าทีนี้เชื่อเนี่ยบางทีมันก็ดูความหนักแน่นความมั่นคงความหนักแน่นของจิตใจเช่นเราไปในสำนักของพระหรือครูบาอาจารย์เนี่ยก็ดูว่าเราให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนมันแสดงที่ใจนะจะดกราบพระพุทธรูปก่อนอื่นหมดโดยใครจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่เราต้องกราบพระพุทธรูปก่อนมันแสดงว่าเราให้ความสำคัญต่อพระพุทธเจ้าแต่บางทีไม่สนใจพุทธรูปเลยก็กราบครูบาอาจารย์ก่อนหรือแม้แต่พระเองก็เหมือนกันคือการแสดงตรงนี้คืออะไรอื่นทั้งหมดต้องกราบพระพุทธรูปก่อนซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบเวลามีข้อขัดแย้งมีข้อถกเถียงมีปัญหาอะไรแต่ใจเรามีความเชื่อในพุทธเจ้าเราก็ดูว่าเรื่องนี้พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ยังไงแล้วเราก็ยึดถือตรงนั้นหรือปฏิบัติไปตามนั้นก็ทำให้ไม่แกว่งไม่สับสนเรื่องนี้จากการสังเกตว่ามีเอกสารที่โต้เถียงกันเรื่องนิพพานเนี่ยเยอะเอามาได้รับเรื่อยเลยเรียกว่าปุถุชนมันขยันพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ ถียงกันแล้วก็มาด่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่วันก่อนก็ได้มาปึ้งหนึ่งยังอ่านยังไม่เคยอ่านนะมันรู้สึกว่าเรามันยังไกลเหลือเกินอ่ะก็เอาเฉพาะว่าพระเจ้าว่าอย่างไรก็เราเชื่ออย่างนั้นอ่ะเราไม่สัมผัสคือถ้าไปเถียงมันก็ดูแล้วเหมือนตาบอดคลำช้างอ่ะนะฮะเพราะจริงๆเราไม่สัมผัสอันนี้ผ่านมาเรื่องสัมผัสตรงถ้าเราไม่สัมผัสจริงเราไม่รู้เหมือนกับเรื่องอื่นนะฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยถ้าเราไม่สัมผัสเองเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงพระธรรมคุณจึงมีบทว่าสันทิติโกกับปัจจตังวิริตโบเป็นโยหิไว้หมายความว่ารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนจะรู้เห็นได้ก็ต้องเป็นบินดูชนคือมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้เห็นได้ว่าเถียงเนี่ยมันเกิดโทสะมันเกิดปฏิฆะมันเกิดต้องการเอาชนะต้องการเอาเชื่อตามข้อเสนอของเราแล้วก็โกรธคนที่คัดค้านเราแล้วก็มันแสดงถึงโมหะคือเอาจริงเราก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ตามถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกเถียงที่เถียงทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแสดงว่าเรารู้ไม่จริงคนที่รู้จริงก็จะไม่เถียงก็เรียกทิฏฐิที่สมบูรณ์นี่จะไม่เถียงเพราะสังคมพระอริยะพระญาติท่านเรียกว่ามุนีที่แปลว่านิ่งมุนีนี่แปลว่านิ่งแปลว่าอย่างหนึ่งก็แปลว่ารู้อย่างหนึ่งแปลว่านิ่งคือสงบเพราะว่าไม่รู้จะเถียงอะไรไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะถกเถียงอะไรกันเพราะว่าต่างคนต่างก็สัมผัสตรงมาแล้วแล้วก็พิจารณาดูพระคุณแต่ละบทนะแน่นอนการพิจารณาแต่ละข้อก็ต้องอาศัยปริยัติคือเราต้องเรียนมาบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะวิชาจารณะสัมปันโนสมบูรณ์วิชาจารณะวิชาคืออะไรจารณะคืออะไรมันก็ต้องดูวิชาแต่ละข้อจารณะแต่ละข้อว่าตรงเนี้ยเราเชื่อตามนั้นไหมในชั้นนี้ก็พูดในระดับของความเชื่อทีนี้เมื่อดูตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ดูเฉพาะตรงนี้มันก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าดูการหายจากโรคเนี่ยมันต้องเห็นทั้งความสบายไม่เห็นทั้งอาการของโรคเห็นความแข็งแรงของร่างกายเห็นความกระปรี้กระเปร่าของร่างกายมันก็ต้องเห็นอะไรต่อๆกันมาอีกแยะไม่ใช่เห็นเฉพาะว่าหายจากโรคแล้วยังนอนสมอยู่เนี่ยมันก็แสดงไม่หายเพราะการตั้งมั่นของศรัทธาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีกำลังในการขจัดอัตสัตติยะหรืออัตสัตติยะที่เรียกความไม่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขานะฮะในสี่เรื่องแต่ทั้งหมดที่จริงมันมาจากพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราเชื่อพระเจ้าได้อย่างอื่นเราก็ไปได้แต่ว่าตรงนี้ที่จริงไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรเท่าไหร่มันต้องขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้ด้วยให้ท่านลองสังเกตถ้าจัดความเครือบแคลงสงสัยได้จริงนะฮะขจัดได้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพระโสดาบันนะมันขึ้นไปจนถึงเป็นพระโสดาบันพอพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันคงไม่หวั่นไหวแล้วนะฟ้าถล่มดินทลายใครจะขู่ให้ตายก็ไม่มีอะไรแล้วให้ปฏิเสธพระรัตนตรัยถ้าไม่ปฏิเสธจะฆ่าตายเนี่ยท่านก็ยอมตายหรือท่านไม่ยอมปฏิเสธนั่นแสดงว่าจิตใจมีความมั่นคงเป็นศรัทธาจะเรียกว่าอัจฉระคือไม่หวั่นไหวจริงๆประการต่อไปเรื่องกิริย์กิริย์ที่ทรงอธิบายเองนะฮะพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเองเป็นการละอายต่อทุจริตทุจริตมันก็มี3อย่างทุจริตทางกายทางวาจาทางใจหมายความละอายต่อความคิดในลักษณะละเมียดละไมเนี่ยมันอธิบายละอายแม้แต่ความคิดบางอย่างไม่มีใครรู้นะฮะความคิดเนี่ยไม่มีใครรู้แต่เราละอายที่จะคิดอย่างนั้นเช่นเกิดคนขึ้นมาแล้วคิดจะฆ่าให้ตายเนี่ยมันไม่น่าจะคิดแรงขนาดนั้นไม่น่าจะคิดแรงขนาดนั้นหรือคิดแช่งชักหักกระดูกคนอื่น คิดต้องการจะให้รถนี้มันหมั่นไส้มันชนให้ตายหมดคือมันคิดอย่างนี้นะจริงๆมันคิดเฉยๆแต่ว่าละอายแก่ใจไม่คิดคิดนึกแช่งนึกเห็นความพิบัติเดือดร้อนสูญเสียแตกทำลายนะตายของคนทั้งหลายมันคุมไปเข้าถึงใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรียกว่าละอายแก่ใจความละอายไม่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็หยุดความคิดที่เป็นบาปไว้ที่ใจนะลึกๆต้องได้ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราแก้ตรงนี้ได้การกระทำชั่วทางกายทางวาจามันก็หยุดในภาคปฏิบัติท่านจึงเอาที่กายก่อนนะเอาที่กายไปก่อนว่าไงอย่าทำชั่วทางกายแล้วก็มีความระเมียขึ้นไปโดยลำดับนะฮะคือเอาขนาดอย่าฆ่ากันก่อนอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทรมานกันอย่าทุรกรรมกันอย่าประทุษร้ายกันก็ว่าไปเรื่อยแต่ว่าเอาตัวชีวิตไว้ก่อนก็มีลักษณะขัดเกลาเป็นความคิดที่ขัดเกลาไปแล้วก็ละอายต่อคำพูดที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดหมายความว่าเราพูดกับสิ่งมีชีวิตอะหรือพูดกับคนอะเราเห็นว่าคำพูดทั้งหมดมันต้องมีฐานมาจากเมตตาก็เรียกว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่เปล่งออกมานั้นมีพื้นฐานความรู้สึกที่ดีต่อคนซึ่งเราพูดด้วยเราก็พูดถึงเป็นเมตตาวาจาตัวฐานมันอยู่ตรงนี้แต่ตามปกติเราไม่ค่อยพูดตรงฐานนะเราจะพูดแค่ที่ออกมาที่เปล่งมาเราจะว่าถ้าฐานมันอยู่ที่เมตตาได้เนี่ยมันเหมือนกับการพูดกับลูกกับหลานกับคนที่เราเคารพนับถือนี่มันไม่กล้าโกหกไม่กล้าใช้คำหยาบไม่กล้าใช้คำที่สร้างความแตกแยกขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเมตตาดังนั้นตรงนี้ก็จะสกัดกั้นกระแสของอกุศลเอาไว้แต่โดยพื้นฐานจริงๆก็คือให้ละอายแก่ใจยิริจึงเป็นมโนธรรมนะเป็นธรรมะที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเจริญขึ้นภายในใจแล้วใส่เงื่อนไขภายในของตัวเองนี่เป็นหลักหมายความว่าหยุดจิตใจตัวเองเอาไว้นะฮะไม่คิดในเรื่องที่เป็นบาปไม่คิดบาปกับใครๆจนถึงไม่คิดบาปกับใครๆเรื่องใหญ่มากท่านบอกว่าเกิดขึ้นมาจากหนึ่งก็คือชาติสกุลของเราที่มีการฝึกปรืออบรมพ่อแม่เป็นผู้ดีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีสั่งสอนลูกมันดีแล้วก็อายุเราเพิ่มขึ้นมีเหตุมีผลเพิ่มขึ้นพูดจากันเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะบางทีแก่เลยยังพูดไม่รู้เรื่องไงแต่ก็สรุปว่าโดยพื้นฐานเลยอายุนี่มันช่วยประสบการณ์ที่สะสมมาในชีวิตนี่มันช่วยเสริมช่วยหยุดตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาเห็นว่าการศึกษาจะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นคดีโลกคดีธรรมตอนนี้มีเรื่องที่น่ามองนะว่าการตื่นตัวทางศาสนาทางศีลธรรมในสูงขึ้นกระทรวงยุติธรรมตอนนี้พวกเนนะฮะพวกที่ได้เนรุ่นใหม่เนี่ย300กว่าคนเนี่ยก่อนจะรับปริญญาเนี่ยต้องเข้าอบรมศีลธรรมซะก่อนนะพวกเลขาธิการฝ่ายนี้ก็เป็นลูกศิษย์มาเอกบวชที่วัดอยู่ที่กุฏิตอนเขาบวชนี่ได้รางวัลเรียนดีเยอะเลยแล้วออกไปถึงนี่เขาลุยใหญ่เลยเรื่องนี้ อบรมลูกศิษย์ลูกหาผู้ผู้พิพากษาอะไรอบรมหมดเลยปรือเรื่องศีลธรรมจริยธรรมราชการเองก็ตื่นตัวตื่นตัวกันมากและกว้างขวางพระเองก็ตื่นมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือว่าหวือหวาแบบนางเรียกเมืองเรียกตั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มที่น่าศึกษาสนใจคือว่าตื่นตัวขึ้นมาทำโครงการให้กระทรวงมหาดไทยรณรงค์เกิดดึงชาวไทยเราเข้ามาสร้างสำนึกพุทธนะฮะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลคือไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะฮะว่าให้มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมกัน3เดือนครั้ง3เดือนครั้งวันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะออกพรรษา3เดือนครั้งก็จะประชุมกันวันที่21เนี่ยไม่ทราบออกผลมาเป็นยังไงแล้วก็อยากจะออกมาจนถึงกับมีการนัดหมายคล้ายๆกับอิสลามที่เขามีพิธีละหมาดนะหรือว่าคริสต์มีพิธีเข้าโบสถ์เราก็คงจะเอาขนาดนั้นไม่ได้เอาขนาดว่ามีการบรรยายธรรมะแล้วก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศด้วยสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วก็วางเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะให้ทำงานประสานกันถึงถ้าหากว่าทำได้ก็คงจะลดอะไรลงพอสมควรคงแก้ปัญหาไม่ได้ 100% นะแต่ก็ลดอะไรลงได้บ้างอันนี้ก็อยู่ที่สร้างจิตสำนึกให้เกิดความละอายคือให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านศาสนาด้านศีลธรรมเสริมสร้างหิริซึ่งเป็นฐานใจได้นะคือให้ใจคุมใจให้เราคุมตัวเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาคุมคนโดยระบบของการจัดการศึกษาที่ให้รู้บาปบุญคุณโทษด้วยและที่สำคัญท่านเรียกว่าสุรภาโวคือใจจะต้องกล้าหาญจะต้องเข้มแข็งจะต้องไม่อ่อนแออ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสหรือว่าตัวเราตัวกระตุ้นทั้งหลายนี่ก็ทางเกิดของกิเลสคือหยุดตัวเองได้นะฮะแม้อาจจะมันอะไรเยอะแล้วเสร็จแล้วก็หยุดตัวเองได้ไม่กระทำบาปเราจะเห็นเวทอาการของสติอยู่ด้วยและอาการของปัญญาอยู่ด้วยคือหมายความว่าจะต้องพิจารณาเห็นโทษเห็นบาปแต่บางอย่างเราก็มองไม่เห็นเราก็เชื่อเห็นไหมศรัทธาก็เข้ามาหนุนตัวกิเลสบางทีเราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอ่ะแต่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าปิริก็เสริมด้วยศรัทธาเสริมด้วยสติเสริมด้วยสัมปชัญญะเสริมด้วยความเพียรพยายามก็ช่วยให้ปิดกั้นกระแสของบาปของกุศลแล้วต่อไปคือโอตตัปปะเป็นสะดุ้งต่อทุจริตกายประจักษ์ใจเหมือนกันและกลัวต่อสิ่งที่กระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำถึงการจะเกิดมันก็ต้องมีปัญญานะฮะพิจารณาเห็นเหมือนกันแต่เราไม่มีปัญญาก็กลายเป็นไม่รู้จะกลัวหรือกลัวอะไรควรกลัวหรือไม่ควรกลัวบางทีก็ไปกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแล้วก็กลับไม่กลัวในเรื่องที่ควรกลัวเพราะท่านกลัวเฉพาะบาปนะกลัวเฉพาะทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแต่ไม่ใช่กลัวสุจริตไม่ได้กลัวบุญไม่ได้กลัวความดีที่พระเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญนะบุญในที่จริงมันเป็นความสุขนั่นเป็นชื่อความสุขนั่นที่โอตตัปปะมันก็เป็นมโนธรรมที่คู่กับปิริเรียกว่าเกิดร่วมกันนะเพียงแต่ว่าโอตตัปปะนั้นมีปัจจัยหนุนมาจากข้างนอกบางทีเยอะนะเช่นอาจจะนึกถึงวงศ์สกุลอาจจะนึกถึงสำนัก เราเป็นลูกศิษย์วัดบวรเนี่ยเราก็เกิดกลัวจะทำอะไรไปก็เสียชื่อของวัดบวรเราเป็นคนในสกุลนั้นสกุลนี้มีพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้สังกัดสถาบันนั้นสถาบันนี้ตลอดถึงนึกภาพรวมๆเป็นชาติพวกนี้ก็แต่ละอย่างมันก็กระตุ้นได้ทั้งนั้นก็เรียกว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่ว่าคิดถึงปัจจัยข้างอื่นที่เราเกี่ยวข้องอยู่ว่าถ้าเกิดกระทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรแล้วสถาบันนั้นๆก็จะพลอยเสียหายด้วยพ่อแม่จะพลอยเสียชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วในขณะเดียวกันต้องกลัวต่อผลกระทบคือตัวเองจะต้องเสียใจตัวเองติเตียนตัวเองได้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงเราจะเห็นว่าบางครั้งในวันก่อนเมื่อวานนั่นแหละลูกฆ่าพ่อต้องการจะแย่งสมบัติรุนแรงจังแล้วฆ่าเอาตายด้วยนะคือนั้นเราจะเห็นว่านอกจากไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยมันไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่มีปัญญาคือไม่มีทั้งหมดเลยไม่มีไปทั้งหมดเลยแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้หรอกมรดกมันก็ได้คุกนั่นเองนั่นคืออาการของกิเลสที่ถ้าเรานับว่ากิเลสอะไรบ้างมันเยอะเลยการขาดแคลนอะไรบ้างก็ขาดแคลนธรรมะทั้งหมดที่ว่ามาเราบอกว่าจะต้องมีมโนธรรมสำนึกว่าบางอย่างเราทำไปแล้วเราก็ติเตียนตัวเองและอายแก่ใจตัวเองสะดุ้งกลัวด้วยตัวเองศัตรูตัวเองคนทำบาปจริงๆเป็นศัตรูตัวเองนะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมองในสายตาของผู้รู้ของวิญญูชนทั้งหลายของนักปราชญ์ทั้งหลายพอท่านรู้เห็นการกระทำของเราก็จะตำหนิติเตียนเราตลอดถึงกลัวต่ออาชญาของแผ่นดินการถูกจับกุมขังการถูกลงโทษการถูกทรมานในคุกในตารางต่างๆแต่ว่าฐานใหญ่นะฐานใหญ่เนี่ยเราถ้ามองในสายตลอดทั้งสายเนี่ยฐานใหญ่มันกลับไปอยู่ที่กลัวภัยในอบายเพราะอะไรเพราะชีวิตเรามันช่วงสั้นๆถ้าเราไม่มีสังสารวัฏคือตายแล้วมันต้องเกิดอีกมันก็ไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะฮะเช่นสมมติว่าเราจะตายแล้วก็อาจจะฆ่าคนแก้แค้นอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วตัวเองก็ตายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกมันก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นต้องมีฐานความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่เราจะต้องชดใช้จะต้องรับผิดชอบนะเช่นว่าต้องชดใช้กรรม500ชาติอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างคนเช่นพระโมคคัลลานะขนาดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังต้องชดใช้กรรมซึ่งเคยเบียดเบียนมารดาบิดาตัวเองมาก็เรียกเป็นเศษวิบากกรรมช่วงตรงนี้ช่วงชดใช้ในมันยากมันไม่ถ้าคิดชีวิตชาติเดียวจะสั้นนิดเดียวนั่นเองอ่ะเพราะงั้นการคิดได้เป็นฐานบุญบาปเนี่ยให้เกิดรับผิดชอบในการกระทำจะต้องมองเชื่อมถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยตามกฎของกรรมนะอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอนาคตแล้วกรรมเองก็ทรงแสดงไว้ถึงการรับผลในอนาคตอย่างที่เคยพูดไว้หรือแม้แต่ภาษิตสั้นๆนะภาษิตสั้นๆที่เราได้ยินเช่นว่าปุญญานิประโลกัสมิงปฏิท่าหุนติปานีนางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งเฉพาะโลกนี้เพราะบาปมันก็เหมือนกันนะฮะตามแผดเผาในโลกนี้และในโลกอื่นเหมือนกันแล้วจะเกิดความละอายต่อบาปหรือต้องกลัวภัยในนรกเพราะอะไรเพราะว่าคนบางคนที่ไม่ละอายบาปเนี่ยพูดหน้าเฉยตาเฉยนะพูดหน้าเฉยตาเฉยฆ่าคนแล้วก็พูดหน้าเฉยตาเฉยเลยคือแสดงก็ไม่กลัวบาปอะไรอ่ะคนเหล่านี้มันพูดกันไม่ได้แกไม่ตีเตียนตัวเองแกไม่รู้สึกแกผิดนะ ทีนี้พอคนอื่นตำหนิแกก็ไม่สนใจอย่างตำรวจจะจับแกก็เงินจ่ายให้มันแก้ได้หมดอ่ะแล้วพวกนี้จิตใจมันกระด้างมันไม่สะดุ้งนะฮะมันเหมือนกับสิ่งสกปรกไปตกบนผ้าดำเนี่ยก็ดำด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ดำไปด้วยกันมันไม่เห็นคนเหล่านี้จึงบางทีก็เป็นสุขจากการทำอย่างนั้นแต่ถ้ากลัวภัยในนรกไว้สักอย่างนะเหนียวไว้สักอย่างมันก็จะกลายเป็นหลักเมื่อก่อนนี้มีคนมาถามถึงเรื่องนายโจรคราวแดงที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนคือก็มีความคิดที่ค่อนข้างแปลกนะฮะเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี่ต้องบาปด้วยหรือบอกโอ้ตายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะบาปก็คือบาปอาชีพก็คืออาชีพนะไม่งั้นก็พวกชาวประมงอะไรก็งดเว้นหมดเลยคือเขาไปอ่านเรื่องนายโคฆาตนะนายโจรคราวแดงที่ฆ่าคนเป็นเพชฌฆาตพระสารีบุตรท่านมาโปรดตอนท่านโปรดเกษียณจากเพชฌฆาตใจท่านไม่สงบเพราะไปคิดเรื่องการฆ่าคนไว้พระสารีบุตรท่านรู้ว่าใจท่านไม่สงบแล้วก็ถามว่าเป็นไงใจไม่สงบล่ะบอกไม่สงบถามว่าไงคิดเรื่องการฆ่าคนมาพระสารีบุตรท่านมีวิธีดึงจิตเฉยๆมันไม่ใช่ไม่บาปหรอกพระสารีบุตรก็ถามว่าที่คุณฆ่าเนี่ยคือไปฆ่าเขาเองหรือว่ามีพระบรมราชโองการให้ฆ่าก็บอกว่ามีพระบรมราชโองการให้ฆ่าเอ้าแล้วก็ฆ่าตามที่คนอื่นเขาสั่งนะเป็นบาปด้วยหรือคือท่านถามว่าเป็นบาปด้วยหรือมันเป็นวิธีนะเป็นวิธีพูดเพื่อจะดึงจิตท่านให้อยากคิดไปในเรื่องนั้นทีนี้ท่านเป็นคนซื่อๆเป็นคนซื่อๆนึกว่าไม่บาปเลยก็ทำใจสงบได้แล้วพระสารีบุตรก็เทศสอนก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถูกโคควิดตายในตอนนั้นเนี่ยอันนี้ที่จริงแล้วเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธบาปนะฮะมันก็บาปก็คือบาปแต่เป็นอุบายวิธีที่จะดึงจิตให้สงบไปในขณะหนึ่งเพื่อให้สามารถฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลได้การบรรลุมรรคผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะฮะเรื่องบาปก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งคล้ายๆกับพระโมคคัลลานะไอ้พระองคุลิมานั่นแหละการประสบภัยอันตรายต่างๆก็เป็นเรื่องของบาปการบรรลุมรรคผลก็เป็นเรื่องของบุญมาคนละสายกันประการต่อไปก็คือวิริยะที่แปลว่าความเพียรเป็นความกล้าหาญเป็นความพยายามที่ทรงใช้คำว่ามีความบักบั่นมีความพยายามแล้วก็ไม่ทอดทิ้งคือหมายความว่าจับอะไรก็จับไปมั่นคั้นให้ตายหมายให้วอดคือเอาจริงในเรื่องนั้นความจริงๆมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะทำให้ได้เป็นความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตซึ่งในตัวความเพียรนี้จะไปหนุนคือเสริมสืบเนื่องมาจากความเชื่อนะฮะมาความเราก็เชื่อด้วยเราต้องละอายบาปด้วยสะดุ้งกลัวต่อบาปโดยความเพียรจึงออกมาในรูปสองทางก็คือเพียรที่จะละในส่วนที่เป็นอกุศลแต่ว่าอกุศลที่จริงมันก็มาจากสองสายคือสายหนึ่งมันยังไม่เกิดจะต้องมองก่อนมันจะเกิดคล้ายๆกับโรคระบาดเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตรงนั้นแต่ที่บางทีมันเกิดแล้วมันก็ต้องมองให้เห็นแล้วก็เพียรพยายามที่จะขจัดโรคเหล่านั้นออกไปแต่ในการกระทำเนื่องจากเรารับอารมณ์เรื่อยแล้วก็ใจเราก็มีกิเลสอยู่แยะมันก็ต้องดูตัวเองให้ออกแล้วก็พยายามที่จะลดละเหล่านั้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีทรงเนี่ยที่ทรงอุปมาเมื่อการขัดภาชนะขัดภาชนะทองเหลืองสมัยนั้นก็ทองเหลืองมีใช้แล้วนะฮะ ก็ขัดแล้วก็ต้องดูนะฮะขัดก็ดูขัดก็ดูพอเห็นตรงไหนสะอาดมันก็ขัดตรงอื่นต่อไปหมายความว่าเรารู้ตรงไหนว่าควรขัดแรงขัดเบาขัดมากขัดน้อยแล้วก็ดูไปเรื่อยใครดูเราดูใครขัดเราขัดใครสัมผัสผลเราสัมผัสผลคือคนเดียวมันก็เรื่องก็ปัจจตังอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้เห็นด้วยตัวคนเดียวความเพียรพยายามในส่วนนี้เราก็ต้องเห็นเมื่อกับการขัดภาชนะเหมือนการซักผ้าเนี่ยต้องเห็นความสะอาดเพิ่มขึ้นเห็นความสกปรกลดลงไปก็ซักกันจนกว่าจะสะอาดหมดวิธีหนึ่งก็คือการเพิ่มความดีขึ้นแล้วความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่สุดไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเราต้องรักษาคุณภาพความดีนั้นและพยายามต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์พุทธเจ้าทรงอุปมาให้ดูชีวิตว่ากุมภูปมังกายมิมังวิดิตวาให้มองร่างกายเราเนี่ยเหมือนภาชนะดินคือมันแตกง่ายตายง่ายคนเราในที่จริงมันก็เปราะบางไงนะหัวฟาดพื้นทีเดียวขี้เกียจตายแล้วมันแตกง่ายเหมือนภาชนะดินแล้วภาชนะดินอินเดียเนี่ยจริงๆมันดูง่ายมากนะบางอย่างนี่เขาเอามาใช้โดยไม่ได้เผาโดยไม่ได้เผาเลยจริงนึกว่าเออนี่พระพุทธเจ้าท่านมีดินเยอะแถวๆนั้นนะก็หยิบมาดูมันดูง่ายมากเออนี่มันแตกง่ายจังเลยก็เห็นชีวิตเนี่ยมันก็แตกง่ายมากทำลายได้ง่ายแล้วเมื่อวานเนี่ยอะไรก็ขึ้นฮอที่สงขลาคือไม่ได้หน่อยเดียวนะฮอเสียการทรงตัวกระโดดกันแข้งขาหักกันบาดเจ็บกันพอสมควรอันนี้คือเราจะเห็นว่าอันตรายมันเกิดขึ้นมาได้นิดเดียวเองก็ตกลงมาจากนั้นถ้าขนาดโยนแมวลงมานี่แมวไม่บาดเจ็บนะเด็กคนก็บาดเจ็บครับคือแสดงว่าเปราะบางแล้วก็แตกง่ายแล้วท่านบอกว่าโยเทธมารังปัญญาวุเชนะให้รบมาด้วยอาวุธคือปัญญามีปัญญาเป็นหลักชิตันจระเข้อนิเวสโนสิยานะแล้วพชนะในระดับใดก็รักษาจุดที่เราชนะเอาไว้แล้วก็รุกคืบคลานต่อไปเพราะการใช้ความเพียรพยายามก็ใช้ทั้งในการป้องกันบาปในการละบาปในการสร้างความดีแล้วก็ในการรักษาความดีทีนี้ความเพียรพยายามเนี่ยมันต้องขจัดอะไรคิริก็ต้องขจัดอาหิริคือความไม่ละอายออกไปได้โอตตปะเองก็ต้องขจัดอโนตตปะคือความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปได้พอถึงวิริยะเองมันก็ต้องขจัดโกสัจฉะเรียกว่าความเกียจคร้านบางที่ทรงใช้คำว่ามหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดหนักเลยเราจะเห็นว่าความเกียจคร้านบางอย่างมันดูง่ายนะฮะนั่งแฉะในที่นั่งนอนแฉะในที่นอนยืนแฉะในที่ยืนอันนี้มันเกียจคร้านจังเลยแต่บางทีก็อ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างรถติดอะไรก็ว่าได้เลยบางทีรถติดจริงนะอันนี้ก็คือเรื่องของความเกียจคร้านแต่บางทีเนี่ยมันอ้างไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้อ้างเยอะเลยอ้างไม่มีเวลาไม่ว่างไม่มีเวลาบางทีนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยไม่มีเวลาเลยมันติดดูโทรทัศน์อยู่เอาเป็นอย่างนั้นไปได้อันนี้คือลักษณะเกียจคร้านแต่ที่จริงเนี่ยมันมีตัวหนึ่งซึ่งมันไม่มีความสมเหตุสมผลอะไรหรอกแต่ก็เอามาอ้างเป็นเงื่อนไขให้เขาเห็นว่าเรานี่ขยันปวดหัวปวดท้องไม่สบายเป็นหวัดอะไรก็แล้วแต่จะว่านะอันนี้ก็เรียกเป็นมหาโกสัจฉะแต่ว่าถูกทำลายเนี่ยคือเราเองผลประโยชน์ที่เราจะได้จะพึงมีจะพึงเป็นเนี่ยถูกทำลายไปเองแล้วต่อไปก็คือปัญญาแล้วท่านลองสังเกตนะว่าที่เราเคยเจอองค์ธรรมมาตลอดเลย ว่าตรงไหนที่พูดเรื่องศรัทธาไว้ตรงนั้นจะต้องมีปัญญาเสมอไปทิ้งปัญญาไม่ได้นะเพราะว่าศรัทธานี่มันแกว่งมันไปเชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเรื่องคนที่ไม่น่าเชื่อแล้วเนี่ยมีคนไทยเราเนี่ยแปลกอ่ะคือไปตื่นคนต่างชาติต่างอะไรต่ออะไรมานี่วันก่อนอะไรผู้หญิงเวียดนามคนนึงมาตั้งสำนักใหญ่โตอยู่ที่ไต้หวันเห็นคนไทยก็เชียร์กันจังกันญี่ปุ่นมาก็เฮโลซาลพาโอ้ยนะญี่ปุ่นมาก็เฮโลซาลพานะสมัยนั้นโลกนาถพระอิตาลีสมัยที่ท่านปัญญานันทะยังหนุ่มๆหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่ชอบท่านบอกมันบางอาจใช้ชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกนาถท่านพุทธทาสรูปเดียวไม่ยุ่งเลยนะไม่ยุ่งเลยหลวงพ่อปัญญาตามไปถึงพม่านะไม่นั่นโลกนาถดังมากๆเลยก็มีจุดเด่นอย่างเดียวคือมังสวิรัติเท่านั้นเองนะแล้วคนไทยเราก็ตื่นนั่นแสดงความเชื่อเราเชื่อง่ายนะโดยลักษณะแล้วคนเราในเชื่ออะไรง่ายเวลาพุทธเจ้าสอนจะต้องมีปัญญาข้ากำกับเสมอเพราะทุกอย่างที่เราเชื่อเนี่ยต้องผ่านการใช้ปัญญาถ้าเราดูว่าเหมือนกับองค์ธรรมเป็นคนนะมันเดินอยู่ข้างหน้าในสี่คนแล้วจะมีแสงสว่างสองแสงสว่างสองให้เห็นทางตลอดคือหมายความตกคุมด้วยแสงสว่างเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยศรัทธาเองก็ต้องมีปัญญานำทิฏฐิก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ละอายทรงเดชนะยังละอายทรงเดชอะไรพวกนิครนนาถบุตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายแต่กลับไม่ละอายในเรื่องที่ควรละอายพวกนี้เขาเรียกนิกันถะคือไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่นุ่งห่มผ้าแต่ท่านกลัวว่าสัตว์นี่จะเข้าไปที่จมูกท่านปิดปากปิดจมูกไว้เอาก็พอสิผ้านุ่งไม่ยอมนุ่งอ่ะไปปิดปากปิดจมูกถามว่าปิดทำไมกลัวว่าสัตว์มีชีวิตจะเข้าไปทางปากทางจมูกมันจะตายเอาในขณะเดียวกันท่านเดินกวาดไปถามว่ากวาดทำไมกลัวสัตว์มันจะตายจะเหยียบเอาสัตว์โดยกวาดซะก่อนไอ้ตอนกวาดสัตว์ตายแล้วนะที่จริงคือท่านไม่ได้คิดอะไรฮะแล้วท่านก็ไม่ดื่มน้ำเย็นเนี่ยท่านไม่ดื่มนะพวกนักบวชนิครนเนี่ยท่านจะดื่มน้ำร้อนท่านต้มน้ำร้อนได้ก่อนท่านดื่มแต่ว่าทำไมต้องดื่มร้อนกลัวว่าจะดื่มสักเข้าไปก็ท่านต้มมันตายไปหมดแล้วหรือถ้ามีแล้วนะท่านต้มมันตายไปหมดแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้คิดประเด็นเนี้ยนะท่านไม่ได้คิดประเด็นเนี้ยท่านก็ทำของท่านมาตั้ง 2,000 กว่าปีทุกวันท่านยังทำอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกพวกนี้มันละอายในเรื่องนี้ไม่น่าละอายแต่กลับไม่ละอายในเรื่องที่ควรละอายอวัยวะที่ควรปกปิดไม่ปกปิดไอ้ไม่ควรปกปิดก็ดันปกปิดได้นี่ก็คือขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาและที่น่าขำก็คือว่าเกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาตั้ง6ปีนะเกิดมาก่อนพระเจ้าตั้ง6ปีพระเจ้าก็เตือนตั้งหลายครั้งแต่ยังเหมือนเดิมทุกวันก็ยังเหมือนเดิมทุกวันยังเหมือนเดิมยังมีนิคันถีเป็นนักบวชชีเปลือยผู้หญิงนะฮะแต่ไม่เคยออกเดินจุนจ้านอะไรนิครนนักบวชชีเปลือยผู้ชายนะเยอะนะฮะแถวปารานสีนี่มีเยอะบางทีวันสำคัญวันเกิดของท่านมหาวีระโอ้โหแห่ขบวนเป็นพันๆเดินเป็นแถวเลยเดินหิ้วกาน้ำถือไม่กวาดไปกลัวสัตว์จะตายกลัวจะเหยียบสัตว์เห็นไหมว่ามันขาดปัญญาเป็นศรัทธาความเชื่อเป็นหิริที่มันขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาอะไรว่าโดยเหตุโดยผลมันคืออะไรซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยที่บางงมงายมากพระเจ้าบอกว่ามันเหมือนตาบอดจุงเดินกันเป็นแถวตามกันเป็นแถวไอ้ตั้งแต่หัวแถวมันไม่เห็นอ่ะแล้วก็กี่คนที่จุงกันทั้งหมดในตาบอดทั้งนั้นไม่เห็นทั้งนั้นเพราะโอตตัปปะเองก็ควรจะกลัวในเรื่องที่ควรกลัวเรื่องควรกลัวกลับกล้าเรื่องควรกล้ากลับกลัวอะไรแต่ไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือผิดเหมือนกันเพราะปัญญาก็ต้องเข้าคุกเพราะถ้าไปงั้นก็หลงทางได้นะฮะไปอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายไปกลัวเรื่องที่ไม่ควรกลัวทีนี้ความเพียรก็เหมือนกันว่าความเพียรเนี่ยมันมีทั้งความเพียรชอบความเพียรในทางที่ผิดเรียกว่าสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะเพราะปัญญาเองก็ต้องตรวจสอบว่าอะไรควรจะเพียรอะไรไม่ควรจะเพียร อะไรควรทำไม่ควรทำปัญญาก็ต้องผ่านการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีปัญญาญาติที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนขนมไทยนะฮะก็ไม่รู้มันต้องมีข้าวเหนียวมีกะทิมีน้ำตาลทำไปทำมามันก็มีข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลกี่สิบอย่างก็ไม่รู้ว่ามันก็มีอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายมันจะมีโมหะอยู่ทั้งหมดเราจับประเด็นได้เลยว่ากิเลสทุกอย่างต้องมีโมหะอยู่มากน้อยไม่รู้ธรรมะทั้งหลายต้องมีปัญญาอยู่ตลอดนะใช้โดยไม่มีปัญญาไม่ได้มันจะหลงทางได้ง่ายๆเพราะโอกาสที่จะน้อมใจเชื่อก็จะเห็นว่าวันก่อนมีอะไรมาจากเกาหลีตั้งตัวเป็นพระอรหันต์มาเข้าข้าวสมเด็จพวกนี้ฉลาดส่งมาที่อาตมาพวกฝ่ายเลขามันฉลาดก็ส่งมาหาอาตมาเป็นผู้หญิงคุยโม้ใหญ่เลยบอกว่าไปโปรดที่อื่นเถอะไม่ต้องมาโปรดที่นี่หรอกมันเขาไม่บอกกันหรอกเป็นพระอรหันต์นะมันถ้าบอกเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นมันพิสูจน์อะไรเพราะว่าการบอกคือการอวดคืออะไรก็คือโลภะอยากได้จะอยากได้ลาภอยากได้สักการะอยากได้ความโกรธถือเมื่อโฆษณาสินค้าน่ะมันดูง่ายจะตายอ่ะที่เธออวดเนี่ยแสดงว่าเธอไม่จริงอ่ะเพราะพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์ท่านไม่อวดทำอะไรหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเอามาอวดเนี่ยมาโอ้ยมันคุยแล้วก็มีหน้ามามาด้วยนะโอ้ไกลไกลไกลใหญ่ไปเราก็ดูแล้วบอกโอ้ยไม่ไปโปรดที่อื่นเถอะอันนี้ก็คือเรื่องปัญญาที่เราต้องใช้ทุกเรื่องในการปฏิบัติธรรมปัญญาเป็นเครื่องส่องมันก็เหมือนอริยมรรคนะท่านจะเห็นว่าพระเจ้าเริ่มที่ปัญญานะอริยมรรคเนี่ยเวลาเรียงไม่ได้เรียงแบบศีลสมาธิปัญญาแต่เรียงปัญญาศีลสมาธิแล้วปัญญาจุดเริ่มต้นไม่ใช่ปัญญาสมบูรณ์ทำนองใกล้ๆเราขีดวงเวียนเราขีดวงเวียนไม่มีจุดเริ่มต้นของมันแล้วก็บรรจบที่จุดเริ่มต้นก็ถือว่ากลมแล้วถ้ายังไม่บรรจบก็ถือว่ายังไม่เป็นวงกลมเพราะเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็จบที่ปัญญาสมบูรณ์ในตัวนี้มันก็เป็นพละความเพียรก็ขจัดความเกียจคร้านได้พอถึงปัญญาเนี่ยปัญญาต้องขจัดโมหะขจัดอวิชชานะจริงๆก็คือขจัดอวิชชาคือขจัดความไม่รู้ทีนี้ลักษณะของปัญญาในชุดนี้หมายถึงอะไรก็สอนในสองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าอุรยัตถกามินีปัญญาเป็นปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายในกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมายความว่าเราจะมองเห็นทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความเสื่อมความเจริญเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยชีวิตเราเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่ต้องการผลอะไรเราก็อย่าสร้างเหตุก็จบไม่ต้องไปยุ่งยากมากไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ถ้าเห็นว่าอะไรจะเป็นเคราะห์ก็อย่าสร้างเหตุแล้วกันนะเคราะห์มันก็ไม่มีหรอกนั่นคือการทรงใช้คำตรงนี้จะมากที่สุดสงสัยว่าอุรยัตถกามินีปัญญาปัญญาที่รู้การเกิดการดับการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของสิ่งเหล่านั้นความสุขความทุกข์มันมาจากเหตุปัจจัยใครสุขใครทุกข์ก็คนนั้นน่ะเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดสุขทุกข์มันจะเกิดความรับผิดชอบในกฎของกรรมอะไรที่เราไม่ชอบเราก็งดเว้นอะไรที่เราชอบเราก็ทำนะฮะก็แสดงว่าผลมันยังไม่เกิดถ้าเราไม่สร้างเหตุมันก็ไม่มีผลหรอกมันผลทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุที่เรากระทำไม่ว่าอะไรก็ตามจนถึงเรื่อยไปจนถึงไม่รู้ของสังสารวัฏเห็นชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นก็ด้วยเหตุปัจจัยตั้งอยู่ก็ด้วยเหตุปัจจัยดับไปก็ด้วยเหตุปัจจัยก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองเรียกว่าตัฏฐตาคือมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะเกิดปัญญาที่รู้เท่าทันถึงความจริงของจริงทั้งหลายแล้วก็ถึงปัญญาระดับหนึ่งท่านเรียกว่านิเบธิกะปัญญาเป็นปัญญาที่ชำแรกแยกแยะคือผ่าตัดชำแหละได้นะหมายความออกได้ เห็นว่าสิ่งนี้สวยที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าสังขารเหมือนกอกล้วยนะกอกล้วยเราเห็นโอ้มันสวยงามเราออกกาบออกทีละกาบทีละกาบมันหายไปเลยมันไม่มีกอกล้วยอะไรเพราะคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายที่เราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราของเราเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรต่างต่างจริงๆพอแยกอะไรมันไม่มีอะไรเป็นการเกาะกลุ่มของทัพพระสัมภาระทั้งหลายเท่านั้นแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาเองนะฮะเราคิดว่ามันเป็นมันก็เป็นเราคิดว่ามันมีมันก็มีนะเราคิดว่าไม่มีมันก็ไม่มีเพราะจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยสร้างให้มีก็การสมมติว่ามีมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้ชั่วการหนึ่งในสุดเขาก็จะไม่มีแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องไปลดตัวโลภะแล้วตัวโทสะแล้วตัวโมหะตัวข้าไปทำไมมันไม่มีอะไรนะสิ่งที่เรายิ่งอยากได้มากเท่าไรสิ่งนั้นก็เป็นทุกขขันธ์คือกองทุกข์นะหมายความว่าเราก็ไปคว้าไปแบกหนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีมากเท่าไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นจนกลายเป็นความสูญเสียความสงบความเป็นตัวของตัวเองต้องห่วงหน้าพะวงหลังวุ่นวายไปหมดเลยและการใช้ปัญญาในระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็สอนในรูปที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่บริหารตัวเองปริหารยปัญญานะปัญญาที่บริหารตัวเองได้ให้ปลอดภัยทำยังไงตรงนี้ทำยังไงตรงนี้ทำยังไงรูปตรงนี้ควรดูไหมกลิ่นตรงนี้ควรสูดดมไหมรสตรงนี้ควรลิ้มไหมอะไรต่างเนี่ยปัญญาจะต้องคุ้มครองตัวเองได้บริหารตัวเองป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันบำบัดในเรื่องที่ควรบำบัดนะรักษาเพิ่มพูนในเรื่องที่ควรเพิ่มพูนรักษาในเรื่องที่ควรรักษาตามต้องควรแก่กรณีนะแต่กรณีอะไรแล้วจนได้มีปัญญาที่เรียกว่านิพพโกคือปัญญาที่รักษาตัวรักษาตัวรอดปลอดภัยไม่ดึงเอาภัยอันตรายมาเข้าสู่ตัวเองในระดับศีลท่านจะเห็นว่าระดับศีลที่จริงทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเราก็หาเรื่องเองนะหาเรื่องสร้างภัยสร้างอันตรายมาเองเพราะงั้นถ้าเรางดเว้นระดับศีลได้เราก็อยู่โดยไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่ดึงเวรดึงภัยมาหาเราผู้ฆ่าก็คือผู้ถูกฆ่าผู้ลักก็คือผู้ที่จะถูกลักนะผู้ล่วงเกินประเวณีคนอื่นก็คือผู้ที่เตรียมจะล่วงเกินวันผู้ชายที่ยุ่งมากตอนหนุ่มๆเนี่ยพวกนี้หวงลูกสาวนักอ่ะต้องกลัวบาปกรรมมันมักท่านเท่าใดมักตัวนั้นมันกลับไปกลับมาเพราะงั้นคนที่มองปัญญาเนี่ยมองอะไรโดยปัญญาว่าผลทั้งปวงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบแล้วพวกนี้ก็จะไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุมันก็ปิดกั้นผลที่เราไม่ต้องการได้ท่านจึงเน้นไปการใช้ชีวิตที่มีปัญญาเป็นหลักและอยู่ด้วยปัญญาธรรมะทั้งปวงนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นพละเป็นกำลังปัญญานั้นจะต้องขจัดตัวไม่รู้ไม่รู้จริงๆมันขจัดไม่หมดแล้วนะฮะมันต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ต้องพยายามเพิ่มความรู้ไปโดยลำดับคือเราไม่ได้อยู่ในโลกทั้งปวงหรอกเราไม่ได้ไปทั้งปวงแต่หมายความมาเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมีแสงสว่างส่องมาด้วยกันเห็นทางตรงเห็นข้างๆหน่อยเห็นข้างหลังเห็นข้างหน้าเห็นข้างๆก็พอแล้วมันก็ปลอดเวรปลอดภัยได้ทีนี้ถ้าเรามองระดับความรู้สึกระดับนิวรณ์นะท่านจะเห็นว่าจริงๆเราหาเรื่องเราเองทั้งหมดเลยนิวรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยการตึกนึกด้วยอำนาจของกามฉันเราก็เหนี่ยวนึกเอาเองพยาบาทเราก็นึกเอาเองทีนมิทะเราก็สร้างขึ้นเองนะฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดเราก็สร้างขึ้นเองอ่ะเราคิดเองอ่ะมันใจเราทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาให้เราคิดความเครียดแกร่งสงสัยเราก็หาเรื่องสงสัยเองบางคนสงสัยวันก่อนน้องสาวก็มาลูกอาก็มาอย่างนึกขำก็ตอนเขาเป็นเด็กๆ เขาเรียนม.7แกนั่งเขียนหนังสือนี่แกถามไอ้ตัวนี้ทำไมจึงมีหัวอย่างเงี้ยทำไมตัวนี้ทำอย่างนี้แล้วแกเครียดหมดอ่ะแกลากมือไม่ไปอ่ะ สอบตกนะสอบตกมันก่อนก็พาลูกพาเต้าเวลามันโตขึ้นมามันก็ไม่เครียดอะไรมันนึกขำมันเครียดลากหนังสือกระดาษขาดเลยลากนี่มันไม่เดินนะมือมันไม่เดินมันเครียดมากทำไมตัวนี้เบื่อกันหลังคาทำไมตัวนี้บีหัวทำไมแล้วมันเวลาลากเนี่ยมือมันไม่ไปเลยเขียนหนังสือไม่ได้ต่อไม่ได้เลยต้องออกจากเรียนแต่ว่าทีหลังก็ได้ปริญญานะได้ปริญญาลูกโตแล้วนี่ก็คืออะไรก็คือว่าเราสร้างขึ้นมาเองสร้างกันเองหาเรื่องเก็บกดได้จนเครียดไปทีนี้พอเราผ่อนคลายนะผ่อนคลายความรู้สึกตรงนี้มันก็ไปได้มันก็ไปได้ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดปัญญาในการวินิจฉัยคิดไปทำอะไรคิดไม่หลับกลุ้มจังเลยกลุ้มมันทำอะไรกลุ้มมันทำอะไรคิดมันทำอะไรก็นอนเด้อนี่ก็คือหลักที่เราขาดแล้วก็ขาดกำลังที่จะขจัดหมายความว่าตรงนี้เราขจัดโมหะไม่ได้เพราะเราทำไปแล้วผลมันเกิดมายังไงเราก็เห็นว่าผลมันก็ไม่ดีอะไรแต่ว่าทำไมมันแหวกคว้าทำไมปรารถนาทำไมจะทำทำไมแต่นั้นจึงทรงสอนว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีผลมหาศาลเพราะว่ามันไปมีปัญญามีศรัทธาแต่ละอย่างเนี่ยนะปัญญายะบริสุทธิ์จิตนะฮะบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะศรัทธายะตระติโอคังฆ่าโอฆ่าได้โดยศรัทธาธรรมะแต่ละข้อในมหาศาลทั้งนั้นเลยอิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเนี่ยคนลงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะมันก็อยู่ร่วมกันก็เป็นพลังในการขจัดบาปขจัดอกุศลก็ทั้งหมดนะฮะ12สูตรที่ทรงใช้ธรรมะ5ข้อดังกล่าวว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ